Japonska je dosegla dogovor z lastniki za odkup spornih otokov Senkaku. V Indiji protesti zoper gradnjo jedrskih elektrarn. V spopadih med plemenoma Pokomo in Orma v Keniji ubitih 32 ljudi. V Somaliji je parlament za novega predsednika izvolil univerzitetnega profesorja Hasana Šejka Mohamuda. Odprto pismo slovenski javnosti Sindikata delavcev energetike Slovenije. Retrospektiva Travisa Wilkersona in mednarodni festival Lutk. Kitajska je proti otokom Diaoyu napotila vojaški patrulni ladji, potem ko so v Tokiju potrdili, da bodo te nacionalizirali. Japonska je z lastniki otokov dosegla dogovor za odkup leteh, ki jih sama imenuje Senkaku. Odkup otoške skupine, ki naj bi imela bogate zaloge energentov, je razjezil kitajske oblasti. V izjavi za javnost je Kitajska sporočila, da so ti neločljiv del kitajskega ozemlja in da bo porabila vsa potrebna sredstva za zaščito svoje suverenosti. V zvezni indijski državi Tamil Nadu, ki leži na skrajnem jugu države, je bil v protestu zoper gradnjo jedrske elektrarne ubit 44-letni ribič. Aktivisti in lokalno prebivalstvo z nejevoljo spremljajo postavitev nuklearke Kodankulam in tudi sicer se po celotni Indiji ob izkušnji s Fukushimo vrstijo protesti proti tovrstnemu viru električne energije. V državi z dobro milijardo prebivalcev in konstantno gospodarsko rastjo pa je potreba po električni energiji velika. Oblasti v državi pa druge rešitve, kot so jedrske elektrarne, ne vidijo. Ostajamo v Indiji, kjer so oblasti prepovedale predvajanje najnovejšega filma indijske režiserke Dipe Mehte z naslovom Otroci polnoči, ki je bil predvajan na filmskem festivalu v Torontu. Drama, ki je posneta po romanu Salmana Rushdija, sicer tudi avtorja knjige Satanovi stihi, je v Indiji sprožila nemirne poglede strani oblasti. Film je bil sneman v precejšnji tajnosti na Šrilanki, kjer se je filmska ekipa lahko izognila protestom verskih skupin. Zgodba Otroci polnoči se ukvarja z zgodovino Indije v času samostojnosti, ki jo osvetli prek zgodbe Salema Sinaija, rojenega ravno v trenutku rojstva indijske neodvisnosti leta 1947. Osnovna spornost, ki bije v oči indijskim oblastem, je izrecna kritika oblasti bivše ministerske predsednice Indire Gandhi. V spopadih med plemenoma Pokomo in Orma v Keniji na podeželju ob reki Tana je bilo ponedeljek ubitih 32 ljudi. Na območju se nadaljuje nasilje, ki se je začelo pred 4 tedni. V prvi polovici avgusta so pripadniki obeh plemen prišli v spor o vodnih virih in rodovitni zemlji. V luči podnebnih sprememb so sicer tovrstni spori v Afriki vse pogostejši. Pleme Pokomo se ukvarja pretežno s poljedelstvom, pleme Oroma pa s pastirsko živinorejo. Podobni napadi so v zadnjem času postali vse bolj nasilni, razlog za to je predvsem večji priliv orožja v Kenijo iz sosednje Somalije. Govorili smo s pripadnico Rdečega križa v Nairobiju Neli Moluko, ki nam je opisala stanje stvari ob reki Tana.
It's the people who are fighting who can predict the future because they are the ones fighting. They are the ones who know their plans for the future. But for us as Kenya Red Cross, as a humanitarian organization, we are responding. Even this morning, the conflict erupted again. And what we can say from where we sit is that the humanitarian situation is dire because a good number of people have lost homes, people have lost their families, tensions are high. And we don't know up to when.
V sosednji Somaliji pa je parlament za novega predsednika izvolil univerzitetnega profesorja Hasana Šejka Mohamuda, ki je premagal favorita, dosedanjega predsednika Šarifa Šejka Ahmeda. Izvolitev predsednika je sicer zadnji korak v procesu vzpostavitve novih oblasti v odvojne razklani državi. V boj za predsednika Somalije se je sicer podalo 22 kandidatov, dva od teh pa sta se prebila v drugi krog. V drugem krogu glasovanja je Mohamud, ki je obljubil boj proti radikalizaciji in vzpostavitev reda in miru, prejel 190 glasov, Ahmed pa 79. Glasovanje v parlamentu v Mogadišu je bilo tajno. Nov predsednik pa bo postavil ministerskega predsednika. Z današnjo izvolitvijo predsednika države so poslanci končali proces vzpostavljanja nove oblasti. Ta bo po 8 letih zamenjala šibko vlado, ki je bila tarča kritik zaradi korupcije in se ni zmogla zoperstaviti nemirom v državi. Ob današnjem dnevu, torej 11. septembru, pa lahko Etiopiji zaželimo srečno novo leto. Po etiopskem koledarju, ki je 7 let za gregorijanskim, se danes piše novo etiopsko leto ali Enkuta Tash. V skladu z veselo novico dodajmo še, da so etiopske oblasti pomilostile dva švedska novinarja, ki sta bila v državi zaprta decembra lansko leto in sta služila 11-letno kazen. Novinarja Johan Persson in Martin Šibje sta bila zaprta zaradi domnevne podpore terorizmu v Etiopiji. Sicer je v državi v vzhodni Afriki v navadi, da na novo leto pomilostijo vsaj kakšnega zapornika. Pazniki ameriškega taborišča za osumljene teroriste Guantanamo na Kubi so v ponedeljek našli mrtvega ujetnika, kar je doslej 9. smrtni primer v leta 2002 odprtem kompleksu, kjer imajo Američani zaprtih še 167 ljudi. Južno poveljstvo ameriških oboroženih sil je v ponedeljek sporočilo, da so ujetnika pazniki našli negibnega v njegovi celici taborišča številka 5, kjer je bil zaprt zaradi slabega obnašanja. V paznike naj bi metal iztrebke. Odpeljali so ga v bolnišnico, vendar je bil že mrtev. Truplo bodo poslali v domačo državo. Imena ujetnika in drugih podrobnosti niso sporočili, ker želijo najprej obvestiti njegovo družino. Pokojni je sicer gladovno stavkal, zaradi česar so ga tudi prisilno hranili. Doslej je v Guantanamo 6 ujetnikov naredilo samomor iz protesta, da so zaprti za nedoločen čas brez obtožnice, 2 pa sta umrla naravne smrti. Španski premier Mariano Rajoy je zavrnil možnost, da bi Španija v zameno za evropsko pomoč sprejemala nove varčevalne ukrepe, diktirane strani Bruslja. Madrid glede morebitne prošnje za pomoč sicer še vedno ni sprejel nobene odločitve. A po napovedih finančnih trgov naj bi Španija v kratkem zaprosila za pomoč iz evropskih reševalnih skladov, Rajoy pa se ne želi upogniti pritisku. Spregovoril je predvsem o tem, kaj bi za Španijo pomenil sprejem pogojev iz Bruslja. Citiramo. Ne bi mogel sprejeti, da bi nam narekovali konkretne politike, v katere moramo zarezati ali v katere ne. Konec citata. Za posojila, ki jih je Španija že dobila, naj bi si domači politiki izborili ustrezne pogoje in dokler ne bo tako tudi v bodoče, španska politična elita nadaljnja posojila zavrača.
Slovenija will try to help. Slovenia will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
V odprtem pismu slovenski javnosti Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije se je pričujoče predsedstvo odločilo, da javnost opozori na vprašanje razvoja in obstoja slovenskega energetskega sektorja. Ključno vprašanje, ki je sindikatu ostalo neodgovorjeno, je umeščanje energetike v tako imenovani superholding državnega premoženja oziroma kaj bo slovenski odjemalec električne energije s tem pridobil. Govorili smo s podpredsednikom sindikata Brankom Sevčnikarjem, ki nam je povedal več o problematiki.
Ja, seveda ta državni holding bi naj bil neki super holding, v katerem bi naj bilo vso državno premoženje. Zaradi tega mi smatramo, da energetika v ta del ne sodi, ker mislimo, da je prav energetiki tisti razvojni potencial, ki ga država Slovenija rabi, če želi obdržati prvič neko energetsko neodvisnost v smislu samo oskrbe z električno energijo, drugič pa tudi multiplikativno lahko razvija vse ostale dejavnosti ob teh razvojnih projektih, ki jih slovenska energetika ima.
Dobro, zdaj,
zato bi bilo od prodaja, totalna nesmisel, kar pa iz osnutka tega predloga zakona o slovenskem državnem holdingu je nakazano, ker ni niti nobene sprejete državne strategije na tem področju.
V nadaljevanju nam je Sevčnikar povedal še, na kaj točno sindikat opozarja.
Glejte, ja bi pač želimo na ta način upozoriti nesmiselnost takšnega početja, ker energetika, ne glede v kaki lasti je, prinaša dobiček v bilo kateri državi v Zahodni Evropi in tudi v Vzhodni Evropi, zato je tudi so apetiti po teh premoženjih zelo veliki in ne vidimo, smisla, da bi to država Slovenija počela, ker bo s tem si pokopala še tiste razvojne možnosti, ki ima.
Off je pripravil Marko.